auzi vagin, sex, orgasm, menstruație, te simți incomod când auzi aceste cuvinte? De ce? Ele fac parte din mine, din tine și din toată complexitatea vieții noastre. Salut, eu sunt Valeria Batereanu și știu că poate te rușinezi să pui întrebări părinților despre educația sexuală. De aceea te invit să asculți Sexplicații, podcastul în care vorbim cu specialiști despre menstruație, poluții nocturne, primul sex, masturbare și alte subiecte. Pentru că search-urile pe Google nu sunt cea mai bună opțiune. Așa cum v-am obișnuit, în cadrul podcastului Sexplicații discutăm despre cele mai tabuizate teme din societate. În cadrul acestei ediții speciale, urmează să vorbim despre sexualitatea persoanelor cu dizabilități. Acest subiect, pe cât de sensibil și important, pe atât de neglijat este de societate, iar persoanele care au curajul să vorbească despre sexualitate sunt blamate. Persoanele cu dizabilități reprezintă circa 7% din populația țării. La 1 ianuarie 2020, conform datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, numărul estimat al persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova a constituit 177.000 de persoane. Merită să menționăm că în cadrul acestei ediții discutăm exclusiv despre persoanele cu dizabilități fizice, nu și mentale. Invitatele acestei ediții sunt două specialiste care au muncit nemijlocit cu persoanele cu dizabilități și au cercetat acest subiect în toată complexitatea lui. Vorbim cu jurnalista Jane Vacari, care recent a lansat longreadul Numai la sex nu vă gândiți, dreptul persoanelor cu dizabilități de a primi și oferi plăcere. Jane a lucrat timp de câteva luni la acest material, în care încearcă să analizeze și să prezinte situația persoanelor cu dizabilități când este vorba despre sexualitate. De asemenea, am discutat cu psihopedagoga Mariana Caracaș, care ne spune despre importanța acceptării propriului corp, influența discriminării de către medici și importanța discuției cu părinții. Jane este o jurnalistă interesată de subiectele sociale. Din moment ce găsește o idee care o pasionează, Jane o poate cerceta câțiva ani, pentru ca materialul să descrie problema în complexitate. Așa s-a întâmplat și cu longreadul Numai la sex nu vă gândiți.
Subiectul sexualității persoanelor cu dizabilități este foarte tabuizat în societatea noastră și probabil nu doar în societatea noastră. Cum menționez chiar și tu în material, medicii care ar trebui să ofere asistență și ajutorul necesar văd cu scepticism sau, mai bine spus, ei nici nu percep sexualitatea acestor persoane. În acest context, care a fost motivația ta să cercetezi acest subiect?
În primul rând, eu de mai mult timp mă interesez, scriu și poate încerc ceva să fac legat de persoanele cu dizabilități, să scriu despre greutățile cu care se confruntă, despre atitudinea societății, etc. În principiu, partea cu sexualitatea, de mult mă gândeam la acest aspect și cumva mi-a părut important, deoarece se formează așa un paradox, în societatea de azi noi vedem peste tot sex. Asta e și în publicitate, și în orice filme, și panouri publicitare, pe stradă, în discuții, orice, adică e foarte mult sex. Dar nu că asta ar fi rău. Dar în, când e vorba de persoanele cu dizabilități, acest subiect este nu că ignorat sau discutat cumva mai atent. Este pur și simplu foarte mulți nici nu se întreabă, nici nu le vine în cap că persoanele cu dizabilități ar putea avea relații sexuale, au sexualitate și că în principiu exact ca și oricare altă persoană poate avea un libido mai ridicat sau mai puțin. Spre exemplu, există mitul ăsta că persoanele cu dizabilități fie au un libido mai mare, fie un mai mic. Dar iarăși nu există nicio dovadă științifică, fie sunt asexuale. De fapt, exact așa cum orice persoană poate fi asexuală, exact aceeași statistică și în rândul persoanelor cu dizabilități.
Tu cum crezi? De ce persoanele astea ezită să vorbească ele singure despre problemele pe care le au? Pentru că în materialul tău, eroina povestește despre faptul că atunci când era mică era tratată și diferit de părinți pentru că ea avea o dizabilitate. Eu am o mătușu care de asemenea are o dizabilitate și tot e tratată diferit. Nu tot noi suntem cei care încurajăm aceasta? Ca, nu știu, este da, că să aștepte altcineva
și
să vorbească?
Și cum am spus, în primul rând asta începe din familie. Este, în primul rând, grija aceasta excesivă. Există, da, sunt foarte multe cazuri în care persoanele cu dizabilități sunt abuzate sexual inclusiv, deoarece cineva profită de faptul că le vine mai greu să se apere. Pur și simplu, cei din familie nici nu se gândesc la posibilitatea că fiica, fiul lor ar putea fi considerat atractiv din punct de vedere sexual. Deoarece din start este ideea că e o persoană bolnavă, care cel mai important e să fie sănătoasă, dar își spune accent pe durata vieții și mult mai puțin pe calitatea vieții. Iar dacă e vorba de calitatea vieții, e doar aspecte ce țin de strict de sănătate și mult mai puțin de aceeași socializare, chiar și deja viața sexuală nici nu poate fi vorba. Și mai este încă un element destul de important, trecutul nostru sovietic, când persoanele cu dizabilități în general, ele nu existau, pentru că tu nu le vedeai, dar ele existau de fapt. Pur și simplu foarte multe familii ascundeau ca o rudă apropiată cu dizabilitate, pentru că era un fel de stigmatizare din partea societății. Și plus la toate era și problema cu accesibilitatea, care a și rămas. În continuare, noi trăim într-o țară, într-un oraș, capitală, care este foarte puțin accesibil persoanelor cu dizabilități.
Dar iată, tu ai menționat despre URSS și faptul că atunci oamenii sau persoanele care aveau rude cu dizabilități erau cumva stigmatizate și în societate nu tare se vorbea despre persoanele cu dizabilități. Chiar au fost și de fapt până nu tare de mult erau și școli speciale pentru persoanele cu dizabilități ca cumva să izoleze aceste persoane de restul societății. Cum tu vezi că au evoluat lucrurile? Dacă lucrurile în general au evoluat, pentru că mi-am amintit recent o istorie a Ludmilei Adamciuc, o doamnă care are o fetiță cu sindromul Down și fiind la o întrevedere cu cineva de la Ministerul Sănătății, oficialii le-au zis că mamele singure sunt vinovate că copiii lor au o dizabilitate. Iată, dacă lucrurile au evoluat sau au inevoluat.
Să vorbești despre evoluție, nu știu, îmi pare prea mult cuvântul evoluție. Eu nu cred că au evoluat foarte mult. A fost cumva un fel de o mică evoluție drept consecință a destrămării Uniunii Sovietice și accesului la mult mai multă informație, la posibilitatea de a călători. Nu am evoluat doar din punct de vedere că noi vedem cum este în alte țări. Sau noi vedem filme, vedem reportaje cu persoane cu dizabilități care au un mod de viață total diferit de cel al persoanelor cu dizabilități din Moldova. Așa că mie îmi pare că doar din acest punct de vedere. Plus mai sunt și acum foarte multe aspecte care unor le se pare că de fapt este o evoluție, când de fapt nu este nici pe aproape. Spre exemplu, este așa un termen inspiration porn sau inspirational porn, nu sunt sigură. E când noi prezentăm persoanele cu dizabilități drept o persoană de la care poți să te inspiri, ceva motivațional. Eu nu știu, cred că și tu ai văzut o sumedenie de imagine care circulă pe net cu, iată, în pofida faptului că Jens Kaun cu rotile a reușit să și acolo ce-a reușit sau că nu are picioare, iar tu cu atât mai mult aspeți, un fel de persoanele care nu au nicio dizabilitate încearcă cumva, folosesc persoanele cu dizabilități ca să se motiveze pe ei înși, când de fapt lumea nu întreabă persoanele cu dizabilități dacă ele sunt ok ca să fie prezentate ca un exemplu de curaj. Și în general, maniera asta la noi de a discuta despre persoanele cu dizabilități fără prezența lor, mă rog, aici eu vorbesc, dar e în baza unui material în care eu am discutat cu o persoană cu dizabilități fizice, iarăși absurd, există așa un slogan, apropo, autorul, nu știe, dar legenda spune că persoana din Europa de Est a spus-o, nu știu pe la ce conferință, nu știu unde, de mult, nothing about us without us. Când tu discuți despre problemele cuiva fără prezența acelei persoane, fără de parcă ea singură nu poate, ea trebuie numai decât să fie implicată în discuție pentru că o privește direct.
Subiectul persoanelor cu dizabilități în media e tratat de obicei prin prisma accesibilității în diferite instituții sau accesibilității în oraș și mai puțin a sexualității acestor persoane. De ce nu se abordează în presă acest subiect?
Nu se abordează pentru că nu se discută despre asta, pentru că toți au propriile rețineri cumva și ceea ce ți-e greu să înțelegi, tu eviți să ai mai adânc. Faptul că se abordează problema cu accesibilitatea, da, dar mai există și ceva mai aproape de sexualitate. Spre exemplu, în cazul femeilor, foarte des este abordat subiectul sănătății reproductive, ceea ce iarăși cumva e o lume paralelă și cumva creează o disonanță cognitivă. Adică noi toți aici suntem pentru feminism, pentru femeie care nu este doar rolul femeii nu este doar de a naște și în general ideea asta cu menirea femeii este de a face copii, de a fi de a avea grijă de căminul de familie și tot așa. De altă parte, noi prezentăm iarăși ca istorii de succes persoane cu dizabilități care femei cu dizabilități care au devenit mame. Da, acesta tot este un aspect important, dar el trebuie abordat din perspectiva în aceeași perspectivă. Ea și-a dorit să aibă un copil și are un copil. Ea nu vrea să aibă copii, ea nu are copii. Foarte mulți își acceptă dizabilitatea și s-o cheie cu ea și ei nu ar spune niciodată că suferă. Nu, asta poate ne este greu să înțelegem, dar anume pentru că noi nu discutăm. Și există, da, reținerea asta pentru că noi mai mult preferăm, cum zicea Irina, să ne prefacem când nu vedem elefantul mare roz din cameră.
În materialul tău, Irina povestește despre faptul că își dorește ca oamenii să o privească așa cum ea este, nu să ignore starea ei. Adevărul e că noi chiar nu știm cum să vorbim despre, nu știu, să vorbim liber și deschis cu o persoană cu dizabilități. Cum putem noi facilita această comunicare, această discuție în societate? Pentru ca persoanele cu dizabilități, până la urmă, să fie integrate mai ușor. Dar și noi să nu ne temem să zicem ceva.
Prin greșel în viață, da, adresez o întrebare mai nepotrivită, da, te exprimi supărător pentru persoana cu dizabilitate, dar începe o discuție. E mai bine întotdeauna să începe o discuție decât pur și simplu să ignori la infinit, pentru că prin ignorare nu o să ajungi nicăieri. Dar prin chiar și cu un început tare, tare, tare stângaci, deja este ceva. Deja e un început și este o perspectivă.
Și nimeni nu are idei și nu poate avea idei dacă două persoane se iubesc. Trebuie presa și poate nu doar presa, poate, nu știu, rețelele sociale să fie difuzate mai frecvent istoriile persoanelor, istoriile cuplurilor în care una dintre persoane are o dizabilitate.
Da, da. În YouTube, spre exemplu, este un canal foarte popular, Squirmy and Grubs, este despre două persoane ea nu are nicio dizabilitate, iar el este cu dizabilitate și, da, prin intermediul acestor videouri care ele filmează, ei încearcă să cumva să promoveze ideea că aceste relații care se numesc inter-abled sunt ceva normal. Foarte important modul în care tu o faci. Dacă tu iarăși o faci, o iei spre cararea cu inspirational porn, atunci mai bine nu. Pentru că dacă tu prezinți, spre exemplu, în felul următor, că uite, ea, în pofida faptului că el nu are, nu știu, nu are mâini, nu o poate ține de mână, nu îi poate mângâia fața, gâtul și nu știu care altă parte ale corpului și tot așa, ea îl iubește și nu ascultă de ce zic alții, de ce ar spune prietenii, nu, nu. E asta așa o situație, da, ea, două persoane se iubesc, exact cum oricare alte două persoane se iubesc. Pentru că asta și îi oprește pe foarte multe alte persoane să-și exprime sentimentele sau să-și accepte, în general, sentimentele când simt ceva față de o persoană cu dizabilități. Elementar. Un bărbat vede o femeie cu dizabilități fizici și simte că it's love at first sight sau, nu știu, simte atracție și automat el începe să gândească ceva nu e în regulă cu el. Pentru că este toată mitul ăsta că aceasta e o formă de perversiune sexuală, cu ceva nu în regulă, că asta e o tulburare psihică, dacă tu te simți atras față de persoana care are o dizabilitate. E chiar și dacă faptul că are o dizabilitate cumva ține de excet în mod special, iarăși nu e o problemă, atâta timp cât tu nu te concentrezi doar pe dizabilitate. Spre exemplu, persoana e scaun cu rotile și tu ți, dacă te întrebi ce îți place la ea, tu îți răspunzi că îți place că e scaun cu rotile. Ok, aici deja e un pic mai complicat. Dar dacă ea ți îți place și inclusiv pentru că e scaun cu rotile, iarăși asta tot nu e o problemă. Asta e tot un fel de fetiș. Iar fetișuri sunt, există foarte multe și iarăși la noi se discut foarte puțin despre aspecte mai deocheate ale sexualității.
Și uite, am citit și despre serviciile de asistență sexuală pe care le-a descris în articol. Ce părere ai tu despre eficiența acestora?
Există păreri împărțite. Anume, când mă refer păreri împărțite, mă refer la persoanele cu dizabilități. Părerea lor față de aceste servicii. Unii sunt pentru, alții sunt împotrivă, motivând că, într-un fel, aceste servicii contribuie la stigmatizarea lor și accentuează faptul că accentuează de asta preconcepută că ei nu pot construi o relație ca oricare altă persoană. Trebuie neapărat să apeleze la aceste servicii. Eu consider că aceste servicii sunt o idee bună, mai ales într-o societate în care atât de puțin, în care absolut deloc nu este abordat subiectul sexualității, cazul persoanelor cu dizabilități. Dar important de menționat că mulți confundă aceste servicii cu prostituția. Diferența este mare. Persoana, asistentul sexual, el neapărat trece o serie de traininguri, cursuri. Există diferite, spunem așa, politici, spre exemplu, în unele cazuri care am discutat de organizația Freia din Cehia, ei permit doar o singură ședință pe lună. De exemplu, o persoană are dreptul să apeleze la un asistent sexual doar o dată pe lună. În Statele Unite, spre exemplu, mai mult e pe numărul de sesiuni cu asistentul sexual. În general, ideea asta de asistent sexual foarte mult o asociază cu Sheryl Cohn Green, care cumva a fost printre primii care a pus bazele acestui gen de servicii. Mă rog, în Statele Unite se numește sex surrogat. De ce eu spun de aceste limite, ca număr sau periodicitate? Pentru că scopul acestor ședințe este ca persoana să apeleze cât mai puțin ulterior la aceste servicii. Tu, prin aceste ședințe, o ajuți să-și înțeleagă propria sexualitate, propriul corp, ce îi place, o ajuți să înțeleagă cum reacționează alt corp la atingeri, adică e un fel de educație sexuală, doar că foarte personalizat pentru fiecare caz. Pentru că dizabilități sunt multe și există diferite aspecte specifice, dar cu toate acestea, un lucru rămâne valabil, persoana are dorință sexuală exact ca și multe alte persoane, doar în cazul în care nu este pur și simplu asexuală. Și da, asistentul sexual, de exemplu, prima ședință este doar o discuție în care ei, în general, discută despre sexualitate, ca să afle cât de deschisă este persoana respectivă, cam ce își dorește, cam ce așteptări are de la aceste ședințe. Iar ulterior, deja la aceste ședințe, se pune în practică. Și foarte important este încrederea în sine și curajul care îl capătă în urma acestor ședințe. Faptul că ea înțelege că chiar dacă are dizabilități, poate avea viață sexuală absolut ca oricare altă persoană.
Și tu faci un articol referire la mai multe filme, inclusiv documentare. Care sunt recomandările tale și ce pot privi sau asculta tinerii să înțeleagă mai bine aspectele și complexitatea acestei probleme?
Cred că primul, cumva, care e cel mai apropiat de viață, să spunem așa, e Screaming Grabs. Și care e foarte challenging pentru că pe mine personal m-a făcut să-mi pun întrebări care eu nu așteptam că mi le voi pune și cumva am fost eram dezamăgit că mi-apar așa gânduri. Eu priveam acest cuplu și eu sincer recunosc că mi-apărea gândul că ceva nu e ok aici. Cred că ea e interesată de bani. Cred că ei împreună fac bani. Pentru că, da, ei fac bani prin intermediul acestui canal YouTube. Eu, ca și mulți alte persoane care comentau, puneam la îndoială veridicitatea acestei relații și sentimentelor lor. Și aici eu am avut așa un revelații că de fapt noi niciodată nu putem fi siguri în veridicitatea sentimentelor a două persoane, nici măcar în veridicitatea sentimentelor partenerului tău. Unica certitudine o ai ceea ce tu simți. Dar tu niciodată nu știi. Sunt oameni care au trăit o viață ca pe urmă să înțeleagă că ei așa și nu au fost iubiți. Și you never know. Așa că exact ca în orice situație, eu nu vă ce să ascunde. Poate chiar ei nu se iubesc. Dar poate ei se iubesc, dar la un moment dat se vor despărți, iar asta nu înseamnă că această relație a fost mimată pentru anumite beneficii. Pur și simplu, ca și în cazul multor altor oameni, au fost împreună, a fost fericit o perioadă, apoi au înțeles că vor lucruri diferite sau s-au îndrăgostit de altcineva și încep o altă relație. Adică, trebuie să accepti ideea că funcționează exact ca și în orice, ca și orice altă relație. Este foarte greu de acceptat. Este filmul The Sessions, este bazat pe eseul lui Mark O'Brien. Mark O'Brien a fost un jurnalist și poet care în copilărie a avut poliomielită și în rezultat a ajuns să trăiască în ceea ce se numește plămâni de fier, iron lung, și o construcție în care el petrecea foarte mult timp. Nu știu, când dai Google search, vezi cum asta arată chiar înspământător. Asta deja e o chestie de trecut, acum nu se mai practică. Și iată, în activitatea sa de jurnalist, el a primit așa un task să scrie despre sexualitatea persoanelor cu dizabilități. Și atunci el și-a dat seama că este cam greu să scrie despre asta în condițiile în care el singur idei nu are despre propria sexualitate. Și atunci el a apelat la serviciile astea de sex surrogat și persoana care a fost sex surrogat a fost anume Cheryl Cole Green, care, cum am mai zis, este recunoscută ca drept una dintre cele mai bune experte în acest domeniu și primele persoane care au pus bazele acestui gen de servicii. Este și documentar, doar că documentarul este mult mai greu de găsit, dar în principiu filmul este bun. Ce mi-a plăcut că nu este deloc, are un umor, e umorul e bun, nu ți stârnește milă sau repulsii sau it's ok, este comercial, dar oricum e un film bun. Altele, pe Netflix, apropo, este un documentar foarte, foarte bun care eu am avut așa o pentru mine a fost așa o descoperire că și l-am privit de câteva ori și în continuare, eu nu știu, cred că random așa pot să-l mai privesc încă o dată pentru senzația care o transmite. Vorba despre Crip Camp, despre o tabără, Janet se numește, din care activam în anii 70. Apropo, ea a fost organizatorii erau hipioți și cumva un exemplu că hipii nu erau doar despre multe vorbe, iarbă și nimic în practică, dar iată un exemplu de un lucru atât de mare, frumos, care ei l-au făcut. Au creat această tabără în care diferite persoane cu dizabilități pentru o perioadă în timpul verii trăiau acolo și trăiau de sine stătător, fără părinți, fără asistent personal, îngrijitor. Ei singuri aveau grijă unul de altul, ei singuri găteau mâncare, ei singuri și se gândeau la partea de divertisment, ce vor face seara, ce vor face de următoare. Și pentru foarte mulți din ei, această tabără a fost asemănată și prima experiență sexuală. Și să-i auzi povestind despre asta e foarte fain, pentru că înțelegi cât de multe tangențe sunt cu amintirile pe care tu le ai. Și asta zic și ei, că în tabăra Janet, ei erau adolescenți. Și punct. Ei nu erau adolescenți cu dizabilități, nu erau persoane cu dizabilități, erau anume adolescenți și trăiau viața de adolescenți. Și tot pe Netflix, dacă tot am menționat Netflix-ul, este un documentar, film, cred că poate fi numit independent, 37 seconds, tot e destul de interesant, este mai complex, dar este abordată și partea legată de sexualitate. Și un serial care cred că e foarte apropiat de podcastul Sex Explicații și cred că majoritatea ascultătorilor l-au privit, este Sex Education. Și cred că ați observat că în sezonul 2 a apărut un personaj, a apărut mai multe personaje noi, dar printre ele este un tânăr în scaun cu rotile, Și eu mă așteptam, de fapt, eu știam că o să apar, știi, să-mi găsesem un articol și am aflat cine este actor. Actorul este chiar o persoană care se deplasează cu ajutorul scaunului cu rotile. Mă rog, el vorbește deschis despre asta. Câțiva ani în urmă a nemerit într-un accident și a rămas parțial paralizat. Și eu speram mult că sezonul 2 deja va fi ceva cumva abordat tema sexualității în contextul persoanelor cu dizabilități, dar se pare că va vedea asta în următorul sezon. Și asta mă bucur foarte mult și îmi pare că o să aibă un impact foarte mare pozitiv asupra tinerilor să privească dizabilitatea ca să îndepărteze de această stigmă că persoanele cu dizabilități nu pot avea o viață sexuală și sau că e ceva în regulă cu tine dacă tu te simți atras față de o persoană cu dizabilități.
Și cu ce impediment te-ai întâlnit tu în timpul cercetării acestui subiect? Pentru că elementari, specialiști care să vorbească despre sexualitatea persoanelor cu dizabilități în Moldova sunt foarte puțini, dar foarte puțini.
Primul impediment, asta e să ai curajul să abordezi o persoană cu dizabilități și să-i spui că uite, eu vreau să vorbim despre sex. Pentru că în principiu și cu altă persoană ai o puțină barieră. Uite, eu vreau să fac un material despre sex cu tine, despre tine, nu sex cu tine. Dar ce ține de specialiști e foarte complicat. La noi, în principiu, în general, foarte puține persoane apelează la sexologi. La noi, în continuare, dacă apelezi la psihoterapeut, cumva ascunzi asta sau dacă recunoști, rești să fii luat în derâdere sau, din potrivă, stigmatizat, nu știu, să lumea să te privească cumva altfel mai ciudat, să-ți spună că nu chestii urâte, gen ești bolnav la cap, dar pentru ce trebuie psihoterapeut dacă ești... Și dacă lumea reacționează așa la psihoterapeut, la sexolog, cu atât mai mult. Pentru că asta înseamnă că tu recunoști cumva că ceva e în regulă cu tine în ceea ce ține de sex. Și foarte puține persoane să recunoască că eu am o problemă sau cupluri strict la subiectul sex. De aceea, probabilitatea ca la sexolog să apeleze o persoană cu dizabilități este și mai mică. Plus, eu nici nu pot să zic, nu știu cât de... mă tem că ar putea fi și o reacție negativă din partea sexologilor. Eu nu pot să zic, la noi există foarte mulți, spre exemplu, psihologi care ar trebui să-l fie interzis practic această meserie și psihiatră tot. Respectiv, în privința sexologilor, tot nu știu în ce măsură sexologii de la noi sunt pregătiți pentru a aborda astfel de subiecte și, în general, aș face lucru bine. Mai sunt la noi organizații care se ocupă cu persoanele cu dizabilități. Am în vedere... demarează diferite proiecte, programe, training-uri, etc. Eu am fost deloc surprinsă că proiecte legate de sexualitate nu sunt. Spre exemplu, i-am întrebat pe cei de la Keystone Moldova dacă au vreun proiect legat de sexualitate. Răspunsul a fost nu, dar noi avem, uite, iată așa și așa proiecte. Ceea ce e regretabil, pentru că totuși ei au posibilități destul de mari, inclusiv din punct de vedere financiar. Dar iată, nu știu de ce evită să abordeze și acest subiect, dar totodată m-am bucurat Să aflu că în 2017 a fost realizat un studiu despre sănătate sexuală și reproductivă de către Centrul de instruire în domeniul sănătății și ce consta acest proiect, a fost întâlniri cu persoanele cu dizabilități, medici asistenți sociali, medici de familie și medici ginecologi și iată toți împreună ei discutau despre serviciile în cazul dat persoane cu dizabilități erau doar femei, despre modul în care sunt prestate serviciile de sănătate în domeniul ginecologiei. Ceea ce mie mi-a plăcut anume formatul în care a avut loc aceste traininguri. Faptul că erau toți prezenți și fiecare se putea expune și vorbea deschis. Iar și era chestia asta cu nothing about us, without us. Și persoanele cu dizabilități puteau să afle că, de fapt, medicii sunt mult mai deschiși să-i ajute, dar cumva iarăși au anumite rețineri cum să abordeze. Și, din potrivă, medicii puteau afla care ce probleme se confruntă mai des persoanele cu dizabilități. De fapt, se confruntă cam cu aceleași probleme, mă rog, cu unele aspecte mai specifice ce ține de diagnoza lor, dar inclusiv și ceea ce ține de sănătatea reproductivă, dar nu doar ideea de faci copii, dar pur și simplu nu știu, boli cu transmitere sexuală și s-a discutat mult și despre accesibilitate pentru că pe lângă faptul că la noi foarte multe policlinici greu poți intra în policlinică, scaunul cu rotile, spre exemplu, și mai greu este, spre exemplu, să urci pe acel scaun ginecologic capră sau cum este numit, deoarece aceste scaune ar trebui să fie adaptate pentru persoanele cu dizabilități. Sunt astfel de echipamente, cu părere de rău, la noi în Moldova sunt foarte puține. Și am aflat, în general, mai multe chestii. Spre exemplu, eu idei n-aveam că și apoi am întrebat și alte câteva persoane cu dizabilități și tot a fost aceeași reacție. Habar n-aveam că persoanele cu dizabilități pot primi gratuit contraceptive de la medicul de familie. Și cumva mi-mi pare că totuși foarte puțini oameni știu asta. Eu am întrebat două persoane cu dizabilități și mi-au zis că nu știau despre asta. Și dar și mai trist mi-a părut că la întrebarea, iată acum că știu, o să apelez? Nu cred că o să apelez, mai bine mă descurc unul singur, cumva iarăși este o reținere.
Persoanele cu dizabilități, ca și alte persoane, de mici trebuie instruite în ceea ce ține de propria sexualitate. Psihopedagoga Mariana Caracaș ne spune când e cel mai potrivit moment ca părinții să discute cu copiii lor cum cuplurile în care o persoană are dizabilitate să facă față presiunii sociale, cum ne acceptăm propriul corp și cum trecem de bariera de a ne arăta corpul altor persoane.
Persoanele cu dizabilități au de obicei parte de o grijă excesivă din partea părinților, în special atunci când sunt mici. Cum ar trebui să vorbească cu ei părinții despre subiectele legate de educație sexuală? Și dacă ar trebui să vorbească în genere părinții cu tinerii adolescenți, cu tinerii adolescenți cu dizabilități despre educația sexuală?
Din păcate sau cu bucurie, responsabilitatea educației sexuale rămâne pe umerii părinților. Cu bucurie, deoarece părinții pot într-adevăr și-și cunosc cel mai bine copilul și începând de la cele mai mici și vârste încep ca să vorbească despre părțile corpului, despre funcțiile corpului, despre intimitate, despre cât este de important ca copilul să aibă camera lui, intimitatea partea lui personală. Și cunoscându-și bine copilul, părintele știe și este persoana cea mai apropiată de copil și știe să-i răspundă la întrebările și temerile pe care le are. Să luăm din nefericire sau din păcate, uneori părinții nu știu cum să facă acest lucru într-un mod corespunzător, uneori și ei nu au destul informație și dacă găsesc pe cineva care să-i ajute în acest domeniu, fie că un specialist, fie că apelează la serviciile unor anumite centuri care sunt la nivel local, atunci pot și contribuie la o educație corectă a copilului. Eu recomand ca să înceapă, noi astăzi când ne referim mai mult despre persoanele cu dizabilități, o să ne referim mai mult la persoanele cu dizabilități locomotorii sau care au o problemă fizică. Deoarece când discutăm despre persoanele cu dizabilități cu limitări intelectuale, abordarea este cu totul alta și recomandările sunt diferite. De aceea, în dependență din nivelul fiecărei vârste, părintele discută și abordează diverse subiecte cu copilul în conformitate cu dezvoltarea și înțelegerea lui personală. Dar mai mult în copilărie, asta am spus, vorbim despre intimitate, despre părțile corpului, despre ce este nevoie ca să cunoască un copil la acea vârstă.
Da, și iată, calea spre sexualitate, indiferent dacă corpul nostru are sau nu are o dizabilitate, începe de la acceptarea propriului nostru corp. Și când începe această cunoaștere de sine?
Această cunoaștere de sine noi cu toții știm și ne amintim că începe mai mult din perioada preadolescenței, atunci când încep să aibă loc unele schimbări în organism, atunci când încep ca să crească sânii la fetițe, să apară menstruația, băieții au și ei seile acestea de creștere și încep și la ei să apară acneia și alte schimbări care au loc în organism și de atunci băieții și fetele își dau seama că cu corpul lor se întâmplă anumite lucruri și este necesar ca ei să cunoască ce se întâmplă, de ce au loc aceste schimbări și pot să le apară diverse semne de întrebare și atunci fie că ei de unul singur încep ca să-și descopere propriul corp, fie că acum este accesul acesta la internet și acest lucru se întâmplă mai ușor dacă ei găsesc o informație corespunzătoare și utilă dezvoltării lor.
Și iată, la această vârstă e foarte greu să-ți accepti propriul corp, pentru că la vârsta preadolescentină, când aveam 11 ani, începuse să-mi crească sânii și mie îmi displăcea acest lucru atât de mult și mă simțeam jenată și nu voiam asta să se întâmple. Cum preadolescenții și adolescenții în general, atunci când corpul lor încă nu este destul de bine format, să se învețe să-și iubească propriul corp?
De fapt, dacă vorbim despre sexualitate, asta ar fi și primul aspect, referindu-ne la acceptarea propriului corp. În primul rând, noi știm că deseori când ne dăm seama de propriul corp, cum îl facem? Prin comparație cu cineva. Prin comparație cu cineva care arată mai bine, care este mai frumos sau ni se pare nouă că ar fi un model de frumusețe exterioară. Și din cauza că astăzi însă și în societate conceptul acesta de frumusețe este privit mai mult ca frumusețe fizică decât referindu-ne la valori ca frumusețe interioară, ca valori general umane, sau preadolescentul și adolescentului este mai complicat ca să înceapă iubirea aceasta de sine. Procesul acesta de iubire de sine durează în timp, adică nu putem spune că în preadolescent sau în adolescent noi lucrăm tot timpul cu noi și învățăm prin acceptarea așa, deodată ne acceptăm așa cum suntem. După asta începem ca noi singuri să ne spun trebuie să găsim vocea aceea interioară care de cele mai multe ori nouă ne spune că nu suntem destul de arătoși, că nu suntem destul de bine proporțional fizic sau că nu arătăm așa cum ar trebui și atunci când noi identificăm vocea aceasta interioară, trebuie ca noi să învățăm să-i spunem stop, să învățăm să citim informații sau să ne inspirăm de la oameni care nu pun atât de mult aspect pe, pe exterior, pentru că avem foarte mulți oameni de succes care au familii frumoase, care au o dizabilitate și într-adevăr poate fi un model pentru tineri și adolescenți. Lucrăm cu terapeutul, cu psihologul, cerem ajutor de la specialiști, sunt diferite tehnici care pot fi aplicate acasă, cum ar fi tehnica afirmațiilor pozitive și care are rezultate foarte bune, când tu începi deodată identifici lucrurile care ție nu-ți plac, după asta tu începi în fiecare zi, în fiecare dimineață ca să reformulezi acele aspecte și într-un fel îți schimbi programul neuronal de a-ți percepe propriul corp și propriile aturi.
Dacă ne-am acceptat lucrurile care nu ne plac în propriul corp, există încă o reticență și anume reticența de a prezenta, de a arăta corpul nostru altcuiva. Și atunci cum depășim această barieră și această temere?
În acest aspect de frica de a ne arăta propriul corp altora, în primul rând, cel mai mare ajutor o să vii din familie. Adică de mic copii, dacă mama și tata o să încurajeze copilul că el este ok așa cum este și o să îl înveți pe copil că nu trebuie să-i fie jenă sau rușine, de fapt frica aceasta apare din stereotipurile sociale. Fie că cineva, noi cunoaștem cu toții, din păcate, situația că atunci când copii cu dizabilități merg la școală sau la grădiniță, de multe ori ei sunt etichetați, sunt înjosiți și le se face diverse apelative. Și de fapt asta eu cred că acest aspect inhibă persoanele cu dizabilități să nu-și dorească să-și arate corpul și să aibă anumite bariere de manifestare. Când vorbim despre a te arăta altcuiva, asta noi deja mergem la un alt aspect. Vorbim despre persoana căruia noi trebuie. Dacă vorbim despre o relație sexuală, atunci trebuie să ai încredere și în partenerul sau în celălalt persoană care este alături de tine. Și încrederea aceasta că cel de alături sau partenerul tău te vede frumoasă, te vede ok sau te vede așa cum el își dorește, eu cred că îți dă posibilitatea ca să te manifesti așa cum ești tu în general.
Pe lângă acceptarea propriului corp, mai este important să ne descoperim sexualitatea. Cum o putem face?
Cu privire la descoperirea sexualității, iarăși apare, am spus, apare în preadolescență, pe urmă după asta mergem în adolescență. Când vorbim despre sexualitate, noi nu ne referim numai la un contact sexual. Când ne referim la sexualitate, ne referim la relație armonioasă. Ne referim la stabili contacte frumoase între persoanele de sex opus. Ne referim între a ști ce îmi place mie ca bărbat sau ca femeie, cât de sigur mă simt eu într-o relație, care sunt limitele mele, ce pot eu să-i permit partenerului și ce nu pot eu ca să-i permit. Și descoperirea aceasta a sexualității nu este o întrebare care se refer numai la persoanele cu dizabilități. Fiecare dintre noi, chiar și o persoană tipică, toată viața prin relațiile pe care le are cu ceilalți sau prin relațiile care le are cu partenerul opus, tot timpul este într-o descoperire a propriei personalități, a ceea ce îi place, a ceea ce o face fericită, ceea ce nu dorește și este foarte important ca noi să verbalizăm lucrurile acestea.
Deci, reiese că, practic, noi ne descoperim sexualitatea începând de mici și pe parcursul întregii vieți.
Corect. Este un proces continuu și este bine să nu ne fie rușine, să nu ne fie teamă ca să descoperim aspectele și să nu ne fie frică ca să explorăm și să întrebăm, să ne informăm.
Jane vorbește în material despre un studiu al Centrului de Instruire în domeniul sănătății reproductive, care atinge și problema atitudinii pe care persoanele cu dizabilități o primesc din partea medicilor ginecologi, care de multe ori este discriminatorii, pe motiv că, spre exemplu, femeile cu dizabilități oricum au deja anumite probleme de sănătate și de ce ele ar trebui să se mai îngrijoreze față de sănătatea lor reproductivă. Ce părere aveți despre această atitudine?
Din păcate, atitudinea aceasta discriminatorie nu ține de funcții sau de statutul profesional a unui om. Ea predomină peste tot în societate și de mult noi, deși avem legi, deși Republica Moldova a adoptat sau câteva convenții ce țin de respectarea drepturilor omului. Din păcate, atunci când noi vorbim mai mult despre drept persoanelor cu dizabilități, mai mult lumea se rezumă la dreptul la accesibilitate. Și aici se termină. Dacă le oferim accesibilitate, parcă undeva politicile, adică ne spălăm mâinile și totul este ok, ei pot să meargă unde își doresc și nu ne mai interesează viața lor privată, stările emoționale, ceea ce își doresc ei cu adevărat. Și cunosc și eu personal cazuri în care, din păcate, medicii discriminează persoanele cu dizabilități. Recomandarea mea este ca să-și fac meseria, să-și țină legământului Hipocrate. Nu se cere mai mult de la ei decât să ofere asistența pentru care ei au fost s-au format profesional și asta este cel mai frumos lucru. Este condamnabil orice acțiune de discriminare pentru că, în primul rând, noi nu știm cât greu sau cât timp i-a luat persoane cu dizabilități ca din frica de a veni la cabinetul medical. Unele persoane cu dizabilități pot să nu-și dorească să vină și venind aici și întâlnind o atitudine de discriminatorie, iarăși inhibăm persoana, iarăși putem ca ne ia timp ca să lucrăm cu ea și să dorească ca să aibă încredere în medic, să vorbească despre problemele ei, să fie deschisă și împreună ca să găsească soluții. De aceea, dragi medici, atunci când aveți pacienți, persoane cu dizabilități, comportați-vă normal, comportați-vă ca și cu un pacient oarecare și oferiți servicii corespunzătoare problemei sau întrebării pe care o are.
Și comparativ cu persoanele fără dizabilitate, care este rata de adresare la specialist a persoanelor cu dizabilități atunci când întâmpină o problemă de ordin sexual?
Bine, dacă să luăm în Republica Moldova servicii sau sexologii profesii, noi nu prea avem sau acest domeniu este încă în continuă dezvoltare și în continuă creștere și nu cunosc personal care este rata chiar și a persoanelor tipice obișnuite care se adresează. Ceea ce pot spune este că numărul persoanelor cu dizabilități care se adresează este mai mic, deoarece fie că persoanele nu cunosc acest specialiști care poate să le ofere probleme, fie că iarăși de mici sau iarăși societatea le-a inoculat fricile acestea și temerile și îi învață că dacă au ce să mănânce, dacă au un post de lucru sau lucruri cu care se descurcă, nu este important sau nu este primordial ca să ai și o viață sexuală activă sau să-ți dorești o familie sau să dorești să echilibrezi și acest aspect din viața ta. De aceea numărul este mai mic.
Și în societate există o preconcepție că dacă ești atras sexual de o persoană cu dizabilitate fizică, atunci e ceva în neregulă cu tine. Ce alimentează această preconcepție și cât este de adevărată?
Iarăși noi ca societate spunem sau ne place nou să dictăm ce este bine și ce este nu este bine, adică ce e ok pentru mine trebuie să fie și ok pentru tine și dacă tu alegi diferit de mă îndeamnă pe mine să cred că la tine ceva nu-i bine sau nu ești normal. De fapt, după cum cunoaștem noi, dragostea este un sentiment personal și ține mai mult de zona noastră intimă și de dorințele noastre și de ceea ce suntem noi. Pentru mine, de fapt, nu văd nicio problemă. Noi, dacă să luăm așa, cunoaștem și persoane publice sau persoane la nivel mondial care sunt căsătorite și de multe ori am citit și eu și cred că știu că dacă cineva se căsătorește, fie că a făcut-o din interes, fie că dorește banii lui, fie că faima, sau încercăm ca să găsim noi în concordanță cu convingerile noastre să o înțelegem pe această persoană. Niciodată nu o să înțelegem acest aspect și eu cred că trebuie să acceptăm relația celor din jur și să le dorim să fie fericiți și bine împreună și în rest să nu ne intereseze chestii ce țin de domeniul privat a celuilalt.
Și este vreo diferență dintre libidoul unei persoane cu dizabilități și a unei persoane fără dizabilități?
Eu cred că ceea ce ține de libido, lucrurile nu se încadrează în rama dizabilității sau nu a dizabilității. Adică nu putem să facem nicio tangență, nici studiile nu ne vorbesc. Libido este o chestiune iarăși ține de propria personalitate, de felul în care tu înțelegi și explorezi propriul tău corp și limitele lui și nu are de a face cu dizabilitatea.
Cuplurile în care o persoană are o dizabilitate trebuie să fie tari, indiferent la bârfe, sfaturi, recomandări nocive și să stabilească limite de acces a celor din jur în viața lor personală. Domeniul intim ține de fiecare persoană. Sfaturile, de regulă, sunt oferite din prisma propriilor trăiri și convingeri. Prin urmare, nu sunt universale și nu funcționează pentru toți. Mulțumim că ne-ați ascultat! Alături de voi a fost Valeria Batereanu. Nu uitați să vă abonați la podcastul Sexplicații pe platformele de podcasting, pe pagina noastră de YouTube și pe pagina noastră de Instagram.